Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅចំថ្ងៃខួប31ឆ្នាំនៃការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងគុណភាពសំណង់សាធារណៈក្រោយផ្លូវមួយខ្សែបាក់ស្រុតក្នុងខណ្ឌមានជ័យគណៈបកទាំងពីរអំពីវនីឲ្យបន្ថយវោហារសាសនយោបាយក្តៅគគុកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមមេដឹកនាំយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីអនាគតមេដឹកនាំក្រុមចតុភាគីឬ Quad ចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនិងសុវត្ថិភាពនៅឯសន្និសីទកំពូលនឹងស្គរីការអំពីកាមេរ៉ាតាមខ្លួនខ្នាតតូចត្រូវបានឆ្នៃឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ហាញពីការប្រកាន់ខ្ជាប់និងគោរពទៅតាមខ្លឹមសារដែលបានសរសេរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះល្អតែរូបភាពព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំថ្ងៃខួប31ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជាការរំលឹកដល់ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាលយូរជាងគេនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកអឹមឈុនលឹមថ្លែងថាជិត8ទសវត្សរ៍ហើយដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់បានកសាងវិមានអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីជានិមិត្តរូបនិងជាទីសម្រាប់អបអររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយលោកបន្តថាកម្ពុជាបាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខសម្រេចបានសមិទ្ធផលធម្មនុញ្ញគួរកត់សម្គាល់គឺប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍មានឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គនិងរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាននិងកំពុងចាក់ឫសក្នុងវប្បធម៌សង្គមនយោបាយរបស់កម្ពុជាពិសេសក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពនិងភាពទន់ភ្លន់ស្របតាមបរិបទនៃសង្គមខ្មែរដែលមានខឿនអរិយធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អតាំងពីបុរាណកាលមក
បើតាមលោកអឹមឈុនលឹមវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានកសាងដោយចំណាយពេលអស់14ខែនិងថវិកាចំនួន2,238,847ដុល្លារអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញឆ្ងាយពីសង្គ្រាមនិងត្រឡប់មកសន្តិភាពវិញមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាល31ឆ្នាំនេះបានកំណត់មាគ៌ានិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជបន្ទូលនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថានៅថ្ងៃនេះត្រូវជាខួប31ឆ្នាំដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរមានឆន្ទៈគោរពការពារលើកដំកើងនិងប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ
ជាសច្ចធម៌មិនអាចប្រកែកបានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសុខសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិអាស្រ័យដោយមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានដាក់ចេញនិងដឹកនាំអនុវត្តទាល់ប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ឈ្លាសវៃដ៏ឆ្នើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺល្អបានតែរូបភាពខណៈខ្លឹមសារគឺមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញនៅឡើយទេក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចង់ឧទ្ទិសនឹងឯកសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឲ្យជាសញ្ញានៃការរំលឹកដល់នយោបាយហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់បាទ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីយល់ថាការធ្វើវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរដ្ឋាភិបាលចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមស្មារតីនិងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកកំពុងតែកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនការសន្សំសំចៃហើយយកថវិកាទាំងអស់នោះទៅធ្វើរឿងដែលជាអាទិភាពនិងជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង្កើនគុណភាពអប់រំជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយមានការបាក់ស្រុតផ្លូវប្រឡាយក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរបានចុះមកជួសជុលផ្លូវនោះភ្លាមៗគណៈពលរដ្ឋជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនការសាងសង់ផ្លូវឲ្យបានលឿននិងធានាពីគុណភាពសំណង់ដើម្បីជៀសវាងការបាក់ស្រុតផ្លូវបន្តទៀតដែលអាចរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់មានការបាក់ស្រុតផ្លូវមួយខ្សែក្នុងខណ្ឌមានជ័យអាជ្ញាធរបានរុះរានជួសជុលផ្លូវនោះភ្លាមៗគណៈពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគិតគូរពីគុណភាពសំណង់ដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងនាថ្ងៃខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផ្លូវមួយខ្សែមានប្រវែងប្រមាណ147ម៉ែត្រដែលជាប់ប្រឡាយទឹកចាស់មួយបានបាក់ស្រុតក្រោយមានការស្ដារប្រឡាយក្នុងរដូវវស្សានេះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការបាក់ស្រុតផ្លូវនោះអាចបណ្ដាលមកពីការកាយយកដីភក់ចេញពីប្រឡាយនោះក្នុងជម្រៅជ្រៅដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីសុនសុខឃីមអាយុ39ឆ្នាំម្ចាស់ហាងបោកអ៊ុតនៅភូមិភ្នៀតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដែលមានការបាក់ស្រុតផ្លូវបេតុងនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាផ្លូវនោះមានសភាពប្រេះ3ទៅ4ថ្ងៃមុននឹងមានការបាក់ស្រុតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនមានការចុះមកមើលទេបើទោះបីជាពលរដ្ឋរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវនោះក៏ដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនៅការសាងសង់ផ្លូវដែលបានបាក់ស្រុតនោះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃ
បើសិនជាអាចឃើញស្នាមប្រេះឃើញអីកន្លែងណាមួយចង់សុំឲ្យគាត់របៀបថាលះហាលហូនក្នុងការមកមើលមកត្រួតពិនិត្យផងព្រោះខាងនេះប្រេះឡើង 3-4 ថ្ងៃហើយហើយមានអ្នកខលទៅខាងអាជ្ញាធរដែរតែអត់ឃើញមកទេរហូតដល់តែបាក់ឥឡូវបាក់ហើយសុំសំណូមពរតែម្យ៉ាងទេសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជួយពលឿនអញ្ចឹងណាបងដោយសារយើងរស់ស៊ីយើងនៅផ្ទះជួលអត់សូវស្រួលទេពិបាកប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅផ្ទះជួលខ្ញុំបើកបោកអ៊ុតហ្នឹងខ្ញុំនៅផ្ទះជួលទេហើយដល់ពេលបាក់អញ្ចឹងគឺបាត់ហ្នឹងញៀវគាត់មិនពិបាកយល់ទេពិបាកវាពិបាកនឹងទៅមកប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរមិនដឹងថាពេលណាគាត់ធ្វើហើយបានដូចដើមវិញ
បតាម្ចាស់ហាងបោកអ៊ុតរុកនេះមូលហេតុនៃការបាក់ស្រុតផ្លូវនេះទំនងមកពីការកាយយកដីភក់ចេញពីប្រឡាយច្រើនពេកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីរតស្រីម៉ៅអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅទីតាំងនោះដែរប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខបើទោះបីជាភាគីអាជ្ញាធរបានចុះមកត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយមានការបាក់ស្រុតភ្លាមៗនោះក៏ដោយ
ព្រួយបងព្រួយខ្លាចវាមកអស់នេះខ្លាចវាមកជួយអស់នេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំទុកចិត្តដែររឿងដីស្រុត
ចំណែកលោកសុខុនដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងដែលមានហេតុការណ៍បាក់ស្រុតផ្លូវនោះបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានការបាក់ស្រុតដែរតែតិចតួចមិនខ្លាំងដូចលើកនេះនោះទេលោកថាមូលហេតុនៃការបាក់ស្រុតផ្លូវនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីការជីកប្រឡាយជ្រៅពេកខណៈចំណុចដែលបាក់ស្រុតនោះមានសភាពស្រុតខ្លាំង
គាត់ប្រកែងដែរហ្នឹងគាត់ក៏សៀតនេះហ៎សៀតថ្មក គៀនហ្នឹងទៀតហ្នឹងមកម្លេះបាក់តែគឺអានេះមកពីគេជីកបលាយនៅជ្រៅពេកហ្នឹង
ប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធៀងថ្នោតលោកសៀងមួយឡៃយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើករណីភាពនិងដំណាលភាពលើការប្រើប្រាស់ថវិកាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាឧបទ្ទវហេតុបាក់ស្រុតផ្លូវដែលកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2នោះ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដំណាលភាពគណនេយ្យភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការសាងសង់ផ្លូវនេះខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃអភិបាលកិច្ចព្រោះបើខ្វះធៀបផ្សំណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បាត់បង់នៅទំនុកចិត្តហើយបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ពួកប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នកខាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់នីតិវិធីរបស់ពួកគាត់ថាវិការជាតិនឹង
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃករណីបាក់ស្រុតផ្លូវដែលកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះអាចជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្វែងយល់អំពីបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗមិនថានៅលើផ្ទៃដីដែលសម្បូរដោយខ្សាច់ឬនៅជាប់ប្រឡាយចាស់ចាស់ដែលមិនទាន់មានការសង់សំណង់រឹងអមតប់នឹងដងផ្លូវលោកកាត់ឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅអ្នកស្រីដាវសំភ័សនាយិកាទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រីដាវសំភ័សប្រាប់ VOA ថាផ្លូវដែលបាក់ស្រុតនោះមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំហើយហើយការបាក់ស្រុតនេះគឺដោយសារស្ថានភាពទឹកហូរច្រោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីមានការបាក់ស្រុតភ្លាមៗខាងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះពិនិត្យនិងជំរុញឲ្យមានការជួសជុលផ្លូវនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនសម្រាប់ជំនួបចុងក្រោយរបស់អស់លោកដែលហៅថាចតុភាគីឬ Quad ដែលជាក្រុមសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតលើតំបន់ Indo Pacificក្រុមចតុភាគីនេះបានប្រកាសពីចំណាត់ការដែលពួកគេនិយាយថានឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំង4ហើយនឹងដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដុតធំនេះខណៈដែលបញ្ជាក់ដែរថានេះមិនមែនជាក្លឹបដែលមានគោលដៅរាំងខ្ទប់ចិននោះទេអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជិនពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមខ្វាត់ជួបជុំគ្នាពេលដែលលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្វាគមន៍ប្រទេសសមាជិក3ផ្សេងទៀតនៅគេហដ្ឋានឯកជនលោកដើម្បីពិភាក្សាទស្សនៈរួមរបស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ពីគេហដ្ឋានរបស់លោក Biden ក្នុងរដ្ឋ Delaware ដ៏តូចមួយរបស់អាមេរិកមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនចាត់វិធានការលើបញ្ហាធំធំខ្លះដែលតំបន់ធំនេះកំពុងប្រឈមដែលមានពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ច 2/3 របស់ពិភពលោកលោក Biden បានសរសើរវិធានការសំខាន់ៗរួមមានវិធានការមួយដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនិងផលប៉ះពាល់សកម្មភាពនាវារបស់ចិនលោកថ្លែងថា
We're announcing a series of initiatives to deliver real
យើងកំពុងប្រកាសកិច្ចលួចដើមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអធិបុលពិតប្រាកដវិជ្ជមានសម្រាប់តំបន់ Indo Pacific ដែលរួមទាំងការផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាផ្លូវនាវាចរថ្មីដល់ដៃគូនានាក្នុងតំបន់របស់យើងដូច្នេះពួកគេដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជាលើកទី1ហើយនឹងពង្រីកអាហារូបករណ៍ខ្វាត់ដល់និស្សិតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
មេដឹកនាំអូស្ត្រាលីថាប្រទេសទាំង4មានគំនិតដូចគ្នាដែលសិតជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជាមួយគ្នាលោក Anthony Albanese ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថា
That we assert the view that national sovereignty is important that
យើងបញ្ជាក់នៅទស្សនៈថាអធិបតេយ្យភាពជាតិជាការសំខាន់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាអ្វីដែលយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងវិបលភាពរួមនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
អ្នកវិភាគថាលោក Biden មើលឃើញក្រុមនេះជាការសំខាន់សម្រាប់គេដំណើរលោកអ្នកស្រី Catherine Pape នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថា
It was a central piece to the Indo-Pacific strategy
វាជាចំណែកដ៏សំខាន់មួយដល់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហើយការដំឡើង Quad ទៅដល់កម្រិតមេដឹកនាំជាចំណែកដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះការពិតដែលថា Quad បានជួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្នុងកម្រិតមេដឹកនាំជារៀងរាល់ឆ្នាំ របស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺជាការសំខាន់ណាស់
ហើយអ្នកវិភាគថាមេដឹកនាំមានអំណាចទាំង4នេះក៏នឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីពិភាក្សាឯកជនភាពពីក្តីកង្វល់អំពីមហិច្ឆតាកើនឡើងរបស់ចិនលោក Rafik Dosani ជាសេចក្តីទូជាន់ខ្ពស់នៅឯសាជីវកម្មស្រាវជ្រាវរ៉ែងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការវិភាគគោលនយោបាយថា
The question is you know as
សំណួរគឺថានៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងឬការប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិវឌ្ឍថាតើនៅពេលនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការពិភាក្សាសម្រាប់យ៉ាងដូចម្ដេចឬដូចអ្នកដឹងហើយថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនរឹបឡើងវិញហើយចិនចាប់ផ្ដើមកើនលឿនឡើងវិញបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញខ្លឹមសារខុសគ្នាសម្រាប់ការពិភាក្សានោះ
នេះជាសារមួយដែលមេដឹកនាំនីមួយនីមួយបានបញ្ជាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំង4នេះបានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយគឺថាមេដឹកនាំអាចមកហើយទៅបាត់តែខ្វាតនៅទីនេះនឹងឋិតថេរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃមេដឹកនាំពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្ដោតសំខាន់លើអនាគតអ្នកស្រី Margaret Bishia អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍នៃការទូតជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្រាប់អនាគតលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
I called for this summitBecause our world is ebbing off the rails
ខ្ញុំបានកោះប្រជុំកំពូលនេះពីព្រោះពិភពលោករបស់យើងកំពុងឈ្មោះទៅរកផ្លូវខុសហើយយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដើម្បីឈ្មោះទៅរកផ្លូវត្រូវឡើងវិញ
នៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានយល់ស្របអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីអនាគតឬ Pact for the Future ដ៏ធំទូលាយមួយដែលជាប្លង់មេសម្រាប់ធានាថាស្ថាប័នអន្តរជាតិអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1945ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានលើកឡើងការជំទាស់ជាច្រើនចំពោះចំណុចជាច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខណៈដែលការចរចាជាច្រើនខែត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានព្យាយាមកែប្រែឯកសារនេះមុនពេលអនុម័តប៉ុន្តែបានបរាជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននឹងការកសាងសង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការរស់នៅរួមគ្នាវាក៏ព្យាយាមលុបគម្លាតឌីជីថលផងដែរឥឡូវនេះការងារលំបាកក្នុងការអនុវត្តចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រី Mia Motley នាយករដ្ឋមន្ត្រី Barbados ថ្លែងថា
But our people know instinctively that this will only be talk unless there's a
ប្រជាជនរបស់យើងដឹងដោយសភាវគតិថានេះគ្រាន់តែជាការនិយាយលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងអ្វីដែលយើងធ្វើនិងរបៀបដែលយើងធ្វើវាហើយអ្នកណាចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្ត
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួមទាំងអ្នកស្រី Leslie Voltaire សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសហៃទីផងដែរពួកគេបានពិភាក្សាអំពីតម្រូវការក្នុងការធានាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយនៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយដែលបានព្រមព្រៀងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ហៃទីនិងដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញការគាំទ្រអន្តរជាតិសម្រាប់ការដោះស្រាយអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជនពាលនិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់នឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវបានជម្លៀសឬក្លាយជាជនភៀសខ្លួនពីចំនួនទាំង3នេះហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនថ្លែងថា
Humanitarians are not stretchable forever we also have limitations
មនុស្សធម៌មិនអាចអូសបន្លាយជារៀងរហូតបានទេយើងក៏មានដែនកំណត់ផងដែរហើយខ្ញុំព្រមានអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកនយោបាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីឬយ៉ាងហោចណាស់ចរចាបត់ជប់បាញ់គ្នានោះទេយើងនឹងមានបញ្ហា
លោក Randy បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះរាលដាលពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza ដែលថ្មីៗនេះដល់ប្រទេសលីបង់លោកប្រាប់ VOA ថាការពង្រីកចំនួនអាចនឹងមានផលវិបាកមិនអាចគណនាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ថយវោហារស័ព្ទនយោបាយដល់ក្តៅកកុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាមកដល់បញ្ហានេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតជាលើកទី2ទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងការអះអាងរបស់លោកដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ Haiti នៅរដ្ឋ Ohio បរិភោគសត្វចិញ្ចឹមលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការជួបជុំជាលើកដំបូងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើកទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដោយមិនបង្ហាញភស្តុតាងលោកត្រាំបានស្ដីបន្ទោសវោហារសាសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីកាមឡាហារីសចំពោះឧបតហេតុនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីហារីសថាលោកស្រីរំខានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកស្រីថ្កោលទោសអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការបង្ហាញទស្សនៈទ្វេភាគីលើសលុបថ្មីៗនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់បង្កើនមូលនិធិដល់ក្រុមសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសមាជិកទាំងអស់ដែលមានវត្តមានគាំទ្រវិធានការនេះប្រធានសភាប្រកាសថា
ច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តជាស្ថាពរដោយគ្មានសំឡេងជំទាស
់ក្រុមសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់បរាជ័យក្នុងការការពារលោកត្រាំនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើកទី1នៅរដ្ឋ Pennsylvania ដែលក៏កំភ្លើងចំតិចរបស់លោកឥឡូវមានក្រុមការងារធ្វើពីគីស៊ើបអង្កេតការប៉ុនប៉ងទាំងនោះនឹងអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានយោបាយដោយមានដំណឹងទៅពីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Michael Lee ប្រធានក្រុមការងារនិងតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងក្នុងកម្មវិធី The Speak របស់ ABC ថា
យើងមានបញ្ហាមួយវប្បធម៌របស់យើងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហានេះវោហារសាស្ត្រវាអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរជ្រុលមាត់ពេលខ្លះយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយនិយាយថាសម្ដីខ្ញុំមិនមានន័យបែបនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់យល់ផ្សេងអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីនិងរបៀបនិយាយ
លោក Jason Crow ប្រធានក្រុមការងារនិងតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ ABC ថា
មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងការដេញដោលដ៏តឹងតែងអំឡុងការឃោសនារបស់ឆ្នោតវាត្រូវតែអញ្ចឹងតែយើងគួរថ្កោលទោសអំពើហិង្សានយោបាយថាក្នុងសង្គមអាមេរិកគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពហិង្សារំលងច្បាប់ទេទោះជាអ្នកសាធារណរដ្ឋឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺគ្រប់គ្នាមិនធ្វើបានទេ
ទន្ទឹមនឹងនេះលោកត្រាំបានបន្តជំរុញអះអាងយ៉ាងទូលំទូលាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti នៅទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Ohio ចាប់នឹងបរិភោគសត្វចិញ្ចឹមអភិបាលរដ្ឋ Ohio និងអភិបាលក្រុងនៃបក្សសាធារណរដ្ឋបដិសេធការអះអាងនេះប៉ុន្តែការអះអាងដល់ប្រើក្របបែកនឹងការគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅមិនសុខជនចំណាក់ស្រុក Haiti លោក Baptiste ប្រាប់ VA ថា
យើងជនជាតិ Haiti ភ័យពេលឮព័ត៌មានបែបនេះក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងគ្រាន់តែស្វែងរកជីវិតប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះ
ជនចំណាក់ស្រុក Haiti ម្នាក់ទៀតដែលសម្មិនបញ្ជាឈ្មោះប្រាប់ VA ថា
បរិះម្នាក់បែរមកខ្ញុំនិយាយថាឯងជនជាតិ Haiti ហើយទាញកំបិតមករកខ្ញុំ
ទោះជាមានការអំពាវនាវប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះឲ្យបន្ថយវោហារសាសដល់កៅកកុកប៉ុន្តែក្រុមយុទ្ធនាការបាក់ទាំងពីរកំពុងបន្តវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងគ្នាលោកត្រាំថ្លែងក្នុងការជួបជុំថា
បាទលោកស្រី Kamala Harris ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងសម្លាប់សម្បិនរបស់អាមេរិកជារៀងរហូតគាត់ក៏គ្មានសមត្ថភាពធ្វើប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយទេគាត់គ្មានសមត្ថភាពធ្វើប្រធានាធិបតីទេ
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Wall ថ្លែងនៅឯការជួបជុំនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថា
មានអ្នកសាធារណរដ្ឋឈរឈ្មោះអភិបាលរដ្ឋមានមោទនភាពហៅខ្លួនឯងថាជាពួកណាស៊ីកំធ្វើពតជាមិនដឹងភាពខុសគ្នាច្រើនឡើងរវាងបេក្ខជននៅទីនេះ
ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបានដំណើរការហើយក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាមេរ៉ាតាមខ្លួនដែលធ្លាប់តែត្រូវបានប្រើដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាចម្បងតែពេលនេះប្រជាជនសាមញ្ញអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដែលតូចនិងថោកជាងមុនបានដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រីជូលីថាបូជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតក្នុងកម្មវិធី Lock On ហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកនិយាយថាកាមេរ៉ាពាក់នឹងខ្លួនប្រាណតែងតែត្រូវបានប្រើដោយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពមន្ត្រីនិងប្រមូលភស្តុតាងគុណភាពខ្ពស់ពេលនេះប្រជាជនសាមញ្ញអាចប្រើឧបករណ៍បែបនេះដែលមានខ្នាតតូចនិងធូរថ្លៃជាងសម្រាប់ការការពារខ្លួនពួកគេឧទាហរណ៍ phone cam ជាកាមេរ៉ាតូចពាក់នឹងខ្លួនដែលមានទំហំប៉ុនដៃកេះមួយត្រូវបានដំណើរការដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនឹងត្រូវបានពណ៌នាថាជាដៃគូសុវត្ថិភាពអស្ចារ្យបំផុតឧបករណ៍នេះអាចបំពាក់នឹងអាវដោយងាយស្រួលហើយត្រូវបានដំណើរការពេលអ្នកប្រើប្រាស់ជួបគ្រោះថ្នាក់លោក Walter Koning ជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Phone Cam និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Slim Design ដែលជាទីភ្នាក់ងារច្នៃម៉ូដដែលបង្កើតកាមេរ៉ានេះលោកបាននិយាយជាមួយ VOA តាម Zoom លោកបាននិយាយថា
A lot of bus drivers for instance or other people that come in contact with aggression
អ្នកបើករថយន្តក្រុងជាច្រើនឬមនុស្សផ្សេងទៀតដែលជួបអំពើហិង្សាពួកគេគ្មានកាមេរ៉ាតាមខ្លួនដោយសារវាថ្លៃពេកហើយប្រព័ន្ធដំណើរការវាស្មុគស្មាញពេកដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីបន្ថយភាពស្មុគស្មាញ
កាមេរ៉ា phone cam ត្រូវបានបំពាក់ដោយកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមថតផ្ទាល់ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងបន្តិចពេលពួកគេគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ពួកគេអាចចុចប៊ូតុងម្ដងទៀតដើម្បីផ្ញើសញ្ញាទៅឲ្យលេខទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ពួកគេលោក Walter Koning ថ្លែងថា
We are leveraging the technology of your phone
យើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទទើបយើងអាចបង្កើតកាមេរ៉ាខ្នាតតូចនិងធូរថ្លៃបានយើងក៏អាចប្រើ CPU របស់ទូរស័ព្ទទើបយើងអាចប្រើកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតច្រើនជាងកាមេរ៉ាបំពាក់តាមខ្លួនធម្មតាដោយសារកាមេរ៉ាទាំងនោះគ្មានបន្ទះឈីបនោះទេ
កាមេរ៉ា phone cam មានការតំណាក់តំណងតាមសម្លេងទៅវិញទៅមកជាមួយលេខតំណាក់តំណងដែលអាចទទួលវីដេអូផ្ទាល់នឹងទីតាំងមួយបានភ្លាមៗកាមេរ៉ា phone cam ក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់តាមដានទីតាំងរបស់ពួកគេលើផែនទីមួយហើយទទួលទូរស័ព្ទនិងផ្ដល់ដំណឹងតគ្នា
អតិពលរៀងធំបំផុតគឺវានឹងបញ្ជូនទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធ cloud ហើយវាអាចប្រើជាភស្តុតាងពេលក្រោយ
កាមេរ៉ាបំពាក់តាមខ្លួនអាចផ្ដល់ជាវិធានការសន្តិសុខបន្ថែមមួយនិងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្នែកអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងមនុស្សដែលពួកគេស្រឡាញ់ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.